سورة الماعون مکی ہے، انج ست آیاتاں دے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين۔
کیا تو سنیں ڈٹھا حکم جرا جزا دے دین کو کوڑا دے، بس ایو بدبخت جرا دھکے دے کے یتیم کو کڈھین دے تے نہ دوجا کو غریب کو کھانا کھاون دی ترغیب دین دے۔
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم
بس ہلاکت ایجا نمازاں واسطے جیڑیاں اپنا نمازاں دی ادائیگی کنوں غافل راندن تے او ریاکاری کریندن تے او ورتن جا شئیں نہیں دیندے۔